Θα μιλήσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού για ένα περιστατικό από τη ζωή του Ιησού Χριστού, για μία συνάντηση του Ιησού Χριστού με μία κυρία από την Σαμάρια, η γνωστή Σαμαρίτισσα, όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε. Είναι μία συνάντηση που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη σχέση του κάθε ανθρώπου με τον Θεό. Η συνάντηση αυτή περιγράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο. Όσοι θέλουμε μπορούμε να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη για να παρακολουθήσουμε. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε από την αρχή του κεφαλαίου, από το πρώτο χωρίο. Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαπτίζει, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρια. Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Ο Ιησούς λοιπόν, διαβάζουμε, βρισκόταν στην Ιουδαία, αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία και έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια. Αν δει κανένα στον χάρτη, η Ιουδαία είναι στον νότο, η Γαλιλαία είναι στον βορρά και ανάμεσα στην Ιουδαία και στην Γαλιλαία είναι η Σαμάρια. Έτσι λοιπόν πέρασε, έφτασε σε μία πόλη Σιχάρ, όπου υπήρχε, λέει, το πηγάδι του Ιακώβ, και πραγματικά εάν πάει κανένα στην Παλαιά Διαθήκη και δει στην Γένεση στο 33ο κεφάλαιο στο χωρίο 19, λέει ότι ο Ιακώβ πήγε στην Σιχάρ, και μετά στο κεφάλαιο 48 χωρίο 22 στη Γένεση πάλι λέει ότι την περιοχή αυτή την οποία είχε ο Ιακώβ κάτω από την εξουσία του, κάτω από την κατοχή του, την έδωσε στον γιο του τον Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς κάθεται κοντά σε αυτό το πηγάδι, κουρασμένος, βλέπετε ο Ιησούς έζησε εδώ πέρα κάτω ως άνθρωπος. Ήταν θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά αντιμετώπισε τα ζητήματα της ζωής αυτής, την καθημερινότητα, ως άνθρωπος γεμάτος από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και ανάμεσα σε όλα τα άλλα και ο Ιησούς Χριστός κουραζόταν. Κάθισε κουρασμένος και μας λέει ότι η ώρα ήτανε γύρω στο μεσημέρι. Το κείμενο αν δείτε αριστερά λέει «ώρα ειν οσί έκτη». Και επειδή εκείνη την εποχή τις ώρες τις μετρούσαν από τις 6 το πρωί, η έκτη ώρα από τις 6 το πρωί ήτανε 12 το μεσημέρι. Και σε λίγο θα δούμε ότι έρχεται μία γυναίκα να αντλήσει νερό. Γιατί έχει σημασία να μας πει την ώρα? Έχει σημασία η ώρα? Έχει σημασία εδώ γιατί εκείνη την εποχή που δεν μπορούσες να ανοίξεις τη βρύση στο σπίτι και να τρέχει το νερό, αλλά έπρεπε να πας στο πηγάδι, να τραβήξεις το νερό από το πηγάδι επάνω και μετά να το φορτωθείς το νερό, να το κουβαλήσεις σπίτι σου. Αυτή τη δουλειά δεν την έκανες μέρα μεσημέρι. Την έκανες πρωί-πρωί, να μην έχει ακόμα ζέστη, να μην είναι δύσκολες οι συνθήκες. Θα πήγαινες πρωί-πρωί όσο ακόμα ήταν δροσιά να μεταφέρεις το νερό. Το γεγονός ότι έρχεται κάποιος μέρα μεσημέρι να αντλήσει νερό δηλώνει κάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν από το χωρίο 7. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Έρχεται λοιπόν μέσα στο μεσημέρι μία γυναίκα να βγάλει νερό από το πηγάδι και ο Ιησούς Χριστός κάνει το πρώτο βήμα της επικοινωνίας. Της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Ξέρεις, πιο εύκολα επικοινωνείς με κάποιον όταν του παρουσιάσεις την ανάγκη που έχεις, παρά όταν εμφανιστείς αυτόν από μία θέση εξουσίας. Ο Χριστός δεν της λέει, «Ξέρεις, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού και έχεις ανάγκη από αυτό που εγώ μπορώ να σου προσφέρω». Παρουσιάζει τον εαυτό του σαν αυτός να έχει ανάγκη από το νερό. Μας σώζεται ένας λόγος εις την Σαμαρίτην που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και λέει, «Η πηγή της ζωής, καθισμένη κοντά στην πηγή, ζητάει να πιει νερό, όχι επειδή θέλει να πιει, αλλά επειδή θέλει να προσφέρει». Ωραίο δεν είναι? «Η πηγή της ζωής, παρά την πηγήν καθεζωμένη, ποιήν απαιτεί, ου ποιήν, αλλά δούνε βουλόμενος». Έτσι ο Χριστός είναι αυτός που κάνει το πρώτο βήμα και η γυναίκα απορεί. Λέει, «Καλά, εσύ είσαι Ιουδαίος», προφανώς φαινόταν αυτό από την εμφάνισή του, «και εγώ είμαι Σαμαρίτισσα. Από πού και ως πού εσύ ζητάς νερό από μένα?» Και έχουμε ένα μικρό σχόλιο εδώ πέρα που λέει, «Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Γι' αυτό την έκανε την ερώτηση. Γιατί γινόταν αυτό? Για να το καταλάβει κανένας πρέπει να πάει πίσω στην ιστορία, έτσι γύρω στο 722 π.Χ., όπου έρχονται οι Ασσύριοι και καταλαμβάνουν αυτήν την περιοχή της Σαμάριας. Και για να εξασφαλίσουν την εξουσία τους, αρχίζουν να μεταφέρουν άτομα από διάφορα σημεία της Ασσυρίας και να τα εγκαθιστούν στη Σαμάρια, με αποτέλεσμα εκεί στην Σαμάρια να υπάρχει μία ανάμιξη πληθυσμού, να είναι ανακατεμένος ο πληθυσμός, κάποιοι να είναι ντόπιοι Ιουδαίοι, άλλοι να είναι από αυτούς που έφερε ο αυτοκράτορας της Ασσυρίας, ο Εσσαραδόν εκεί. Όλη αυτή την ιστορία την διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 24-41. Με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι Ιουδαίοι να λένε, «Αυτοί δεν είναι γνήσιοι. Οι Σαμαρίτες δεν είναι γνήσιοι Ιουδαίοι. Έχουν ανακατευτεί με τους λαούς της Ασσυρίας που έφερε ο Εσσαραδόν, επομένως αυτοί είναι δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι. Αυτοί δεν είναι γνήσιος λαός του Θεού. Αυτοί δεν ανήκουν στον λαό Ισραήλ». Έτσι τους έβλεπαν με μισό μάτι και καταλαβαίνετε ότι η απόρριψη δημιουργεί απόρριψη. Όταν απορρίπτεις κάποιον, είναι πολύ φυσικό και αυτός να σε απορρίψει. Αυτός είναι πνευματικός νόμος, έτσι. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θερίζει. Όταν σπέρνεις αγάπη, θα θερίσεις αγάπη. Όταν σπέρνεις αποδοχή, θα θερίσεις αποδοχή. Όταν σπέρνεις απόρριψη, θα θερίσεις απόρριψη. Έτσι λοιπόν, οι Ιουδαίοι είχαν απορρίψει τους Σαμαρίτες και μετά και οι Σαμαρίτες απέρριψαν τους Ιουδαίους και δεν μιλιότανε. Και ξαφνικά, ο Χριστός ζητάει από μία Σαμαρίτισσα να του δώσει να πιει νερό και η γυναίκα μένει εκθαμβή, γιατί λέει, «Εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα Σαμαρίτισσα? Εδώ πέρα οι Ιουδαίοι μας συναντάς στον δρόμο και καλημέρα δεν μας λένε και εσύ μου ζητάς νερό?» Βλέπετε, ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και νοιάζεται για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή, από χρώμα, από πεπιθήσεις θρησκευτικές. Ο Θεός, λέει, τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να θυσιαστεί για κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, η Σαμαρίτισσα απορεί Και ο Ιησούς της απαντάει. Ο Ιησούς της απήντησε, χωρίο 10. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό. Της λέει ο Χριστός, κοίταξε, εγώ σου ζήτησα νερό. Αλλά αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου νερό, εσύ θα του ζητούσες νερό για να σου δώσει νερό ζωής, ιδωρζών. Ξαφνικά ο Ιησούς ξεκίνησε από κάτι στο υλικό επίπεδο, διψώ, μου δίνεις σε παρακαλώ λίγο νερό να πιω, γιατί ήθελε να περάσει στο πνευματικό επίπεδο. Έχω εγώ να σου δώσω νερό να πιεις, ζωντανό νερό, πνευματικό νερό, αιώνιο νερό, και αυτό που έχω εγώ να σου δώσω το έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από αυτό που συζητάμε τώρα, διψάω δώσ' μου νερό. Ξέρετε, όταν αρχίζει ο Θεός να μας μιλάει για πράγματα πνευματικά, είναι δύσκολο να τα καταλάβουμε γιατί το μυαλό μας λειτουργεί εδώ με τα υλικά πράγματα. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε, αυτά που αισθανόμαστε. Και έτσι η γυναίκα ξαναγυρνάει τη συζήτηση στο φυσικό επίπεδο. Ο Χριστός έκανε ένα βήμα να της μιλήσει πνευματικά. Η γυναίκα γυρνάει στο φυσικό επίπεδο και λέει στο χωρίο 11, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ, ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του, μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Θα μου δώσεις νερό? Πού θα το βρεις το νερό? Δεν βλέπω να έχεις κουβά. Έτσι κι αλλιώς εσύ προηγουμένως μου είπες δώσ' μου να πιω. Άμα είχες κουβά θα έβγαζες νερό, θα έπινες. Άρα και δίνει με αυτόν τον τρόπο η Σαμαρίτισσα στον Ιησού Χριστό την ευκαιρία να μιλήσει για αυτό το ζωντανό νερό και να πει λόγια που τα χρειαζόμαστε όλοι ακόμα και σήμερα. Τι της λέει? Όποιος πιει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Πολύ λογικό. Μετά από λίγο ο οργανισμός πάλι θα χρειάζεται νερό. Αλλά όποιος πιει, λέει, από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ. Πρώτον λοιπόν, λέει δύο πράγματα εδώ ο Χριστός. Το πρώτο είναι, όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Και εδώ μιλάει για την πνευματική δίψα. Δηλαδή, την δίψα που έχει το πνεύμα κάθε ανθρώπου να γνωρίσει και να επικοινωνήσει με τον Δημιουργό του. Ξέρετε, αυτή η διάσταση, η πνευματική διάσταση, είναι μοναδική στον άνθρωπο. Και είναι αυτή η οποία βάζει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό σε όλη τη θεωρία της εξέλιξης, πέρα από όλα τα άλλα που θέτουν ερωτηματικά, γιατί σε κανένα άλλο «ον» επάνω στη γη, σε κανένα άλλο ζώο, δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο να ψάχνει το «ον» αυτό να γνωρίσει τον Δημιουργό του και να επικοινωνήσει με τον Δημιουργό του. Μπορεί τα ζώα να έχουν νόηση, όχι τόσο αυξημένη σαν τη δική μας, έχουν βούληση, παίρνουν αποφάσεις, έχουν συναισθήματα, έχουν δηλαδή αυτό που λέμε ψυχή, ψυχικό κόσμο, παρόλο που στον άνθρωπο είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος ο ψυχικός κόσμος, αλλά πουθενά δεν φαίνεται, δεν φάνηκε μέσα σε όλους τους αιώνες σε κανένα άλλο «ον» εκτός από τον άνθρωπο η διάσταση του πνεύματος, αυτό που υπάρχει μέσα του και τον κάνει να αναζητά τον Δημιουργό του. να αναζητά τον προορισμό της ζωής του. Γιατί ζω, γιατί υπάρχω. Αυτή η αναζήτηση του πνεύματος δεν υπάρχει πουθενά άλλου και αυτή είναι η δίψα για την οποία μιλάει εδώ ο Χριστός. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι, δημιουργημένος έτσι, ώστε να έχει επικοινωνία με τον Δημιουργό του. Ο Θεός μας δημιούργησε για να ζούμε μαζί Του, για να κάνουμε παρέα μαζί Του. Και όταν δεν έχουμε αυτήν την παρέα μαζί με τον Θεό, μέσα μας υπάρχει δίψα. Δίψα πνευματική. Θέλω να γνωρίσω Αυτόν που με δημιούργησε. Και πολλές φορές αυτή η δίψα προσπαθεί να ικανοποιηθεί σε διάφορους τομείς της ζωής, σε άλλους τομείς και δεν αναζητάει τον Θεό. Αλλά ο μόνος τρόπος με τον οποίο η ψυχή ικανοποιείται και η δίψα αυτή ικανοποιείται είναι το να έρθει κανένας σε μία ζωντανή γνωριμία με τον Θεό, να έρθει σε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και έτσι ο Χριστός λέει «Όποιος δίψα να έρχεται σε μένα και να πίνει νερό», το είπε λίγο παρακάτω, στο 7ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και μάλιστα το είπε δημόσια, εδώ είναι μια ιδιωτική συζήτηση, έτσι, ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρίτισσα. Αλλά στο 7ο κεφάλαιο, μέσα στον ναό του Σολομώντα, στην τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας, που μέσα στην πρακτική ήταν να φέρνουν νερό και να το χύνουν μέσα στον ναό ως ένδειξη της ευλογίας του Θεού, διαβάζουμε, σας διαβάζω κατά Ιωάννην 7:37, «Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε, «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Όποιος διψάει, λέει, να έρθει σε μένα και να πιει. Με άλλα λόγια, εάν μέσα σου διψάς να έρθεις σε κοινωνία με τον Δημιουργό σου, να γνωρίσεις τον Δημιουργό σου, να έχεις κοινωνία, επικοινωνία, επαφή, γνωριμία με τον Δημιουργό σου, πας στον Ιησού Χριστό. Αυτός κάλεσε. Αυτός είπε, όποιος διψάει σε μένα, ας έρθει να πιει. Και μετά είπε κάτι άλλο. Είπε ότι αυτός που πιστεύει σε μένα θα τρέξουν μέσα από την κοιλιά του ποτάμια ζωντανού νερού. Με άλλα λόγια, όχι μονάχα ξεδιψάς κοντά στον Χριστό, αλλά αρχίζεις να ξεχυλίζεις και να γίνεσαι ευλογία στους γύρω σου και να βοηθάς και άλλους να ξεδιψάσουν. Βλέπετε, ο Θεός μας έχει φτιάξει έτσι, ώστε η καρδιά μας να ικανοποιείται όταν προσφέρουμε, όταν δίνουμε. Ο εγωισμός μας κάνει δυστυχισμένους. Η εσωστρέφεια μας κάνει δυστυχισμένους. Όσο δίνεις και προσφέρεις, τόσο αναπαύεται μέσα σου και η ψυχή σου και το πνεύμα σου. Και λέει ο Χριστός, κοίταξε, όποιος διψά να έρθει σε μένα, να πιει, να ξεδιψάσει και μετά αφού ξεδιψάσει, θα μπορεί να γίνει πηγή, να βγαίνει πηγή νερού από μέσα του και να μπορούν κι άλλοι να ξεδιψάσουν. Και αυτό που είπε εδώ ο Χριστός, το ίδιο είπε και στη Σαμαρίτισσα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει κανένας με το να τακτοποιήσει αυτό το θέμα της δίψας του για τον Θεό. Πώς ξεκίνησε αυτή η δίψα? Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, τον έφτιαξε για να κάνει παρέα μαζί του, για να έχει επικοινωνία μαζί του. Όταν οι πρωτόπλαστοι αποφάσισαν να μην υπακούσουν στον Θεό, θυμάστε ότι ο Θεός τους είπε «Μη φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα πεθάνετε». Ήρθε το φίδι και τους είπε «Να φάτε». Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και έπρεπε να αποφασίσουν ποιον εμπιστεύονται. Ποιος τους λέει η αλήθεια? Τους λέει η αλήθεια ο Θεός, μη φάτε θα πεθάνετε, ή τους λέει η αλήθεια το φίδι, φάτε, όχι μονάχα δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε σαν θεοί, θα γίνετε το κάτι άλλο. Ο άνθρωπος αποφάσισε ότι θα δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα λόγια του φιδιού από ότι στα λόγια του Θεού. Και έτσι άρχισε η πτώση και η καταστροφή του κόσμου. Έτσι πήρε εξουσία ο εχθρός πάνω στη γη και έχει φέρει πάνω στη γη όλο αυτό το κακό και όλη αυτή τη συμφορά που βλέπουμε σήμερα γύρω μας. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να δώσει την λύση σε αυτό το πρόβλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος παράκουσε, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό, ο άνθρωπος έδωσε εξουσία στον εχθρό επάνω στη ζωή του και αυτό ήταν αμαρτία, αυτό ήταν κακό και το κακό έπρεπε να τιμωρηθεί. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός και είπε «Θα τιμωρηθώ εγώ για όλους τους ανθρώπους». Και ανέβηκε στον Σταυρό και πήρε επάνω του την τιμωρία τη δική μου και την τιμωρία τη δική σου. Έτσι, ο Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία μου, πλήρωσε για την αμαρτία σου, πλήρωσε για την αμαρτία του ανθρώπινου γένους και γι' αυτό λέει στη Σαμαρίτισσα τώρα εκ των προτέρων ξέροντας ότι αυτό θα γίνει μέσα στο σχέδιο του Θεού, η σταύρωσή του, η θυσία του για τις αμαρτίες μας, όποιος διψά ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει. Και συνεχίζει και στη Σαμαρίτισσα και της λέει «Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Όχι μόνο θα πιει, όχι μόνο θα ξεδιψάσει όποιος έρθει σε μένα, αλλά μετά από μέσα του θα βγαίνει πηγή ζωής και μπορείς να δίνεις ζωή και στους άλλους. Μπορείς να δίνεις ελπίδα και στους άλλους. Μπορείς να προσφέρεις μηνύματα ελπίδας, ενθάρρυνσης, χαράς, ειρήνης και στους άλλους γύρω σου. Το πρώτο βήμα λοιπόν για να τακτοποιηθεί η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι τα λόγια αυτά να τα πιστέψει. Έρχεται ξαφνικά ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα και της λέει «Όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ και θα γίνει πηγή μέσα του που θα τρέχει και θα ξεδιψάει κι άλλους». Το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις? Λέει η Σαμαρίτισσα, του λέει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Λέει, εάν είναι να μην διψάσω ξανά, δεν ξέρω αν κατάλαβε την πνευματική διάσταση ή όχι, προφανώς ακόμα κινείται στο φυσικό επίπεδο, λέει, εάν είναι δώσ' μου από αυτό το νερό, να μην έρχομαι εδώ, διότι τόσο σκόπος είναι να έρχεσαι, να τραβήξεις το νερό από το πηγάδι, να το φορτωθείς, να το πας στο σπίτι, να γλιτώσω την ταλαιπωρία. Ωστόσο, προσέξτε, ποιο ήταν το πρώτο βήμα που έκανε η Σαμαρίτισσα? Πίστεψε ότι αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός ήταν αλήθεια. Είπε ότι όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Το πίστεψε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνεις, το πρώτο βήμα που κάνω για να πλησιάσω τον Θεό. Πιστεύω, αποδέχομαι αυτά τα λόγια που λέει. Λέει ο Χριστός, ελάτε σε μένα και θα ξεδιψάσετε και λες, για να το λέει έτσι είναι, το πιστεύω. Το πρώτο βήμα. Και η Σαμαρίτισσα έκανε το πρώτο βήμα, παρόλο που φαίνεται να μην έχει καταλάβει ότι μιλάμε για την πνευματική διάσταση. Ωστόσο πίστεψε, σου λέει, μπορεί να με κάνει να μην διψάω άλλο. Έκανε το πρώτο βήμα. Και ο Χριστός περνάει στο δεύτερο. Δύο είναι τα βήματα με τα οποία πλησιάζεις τον Θεό και δέχεσαι τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Το πρώτο είναι η πίστη. Το δεύτερο είναι η μετάνοια. Γιατί όταν πας στον Χριστό δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις όπως ζούσες. Έτσι λοιπόν, στο χωρίο 16, μόλις ο Χριστός άκουσε ότι η Σαμαρίτισσα του λέει «Κύριε, δώσ' μου από αυτό το νερό», τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Ο Χριστός λοιπόν αποκαλύπτει με τη φράση αυτή, με τη συζήτηση αυτή, το τι συμβαίνει στη ζωή της γυναίκας για να την καλέσει σε μετάνοια. Βλέπεις, μπορεί τις αμαρτίες μου και τις αμαρτίες σου να μην τις ξέρει κανένας. Να υπάρχουν πράγματα που έκανες και έκανα που δεν τα ξέρει κανένας άλλος πάνω στη γη. Ο Θεός όμως τα ξέρει όλα. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Και ο Θεός μας καλεί για να πάμε κοντά Του, από τη μια μεριά να πιστέψουμε τα λόγια Του, από την άλλη όμως να αποφασίσουμε να μετανοήσουμε. Τι είναι η μετάνοια? Η μετάνοια προέρχεται από τη λέξη μετά και νους, που σημαίνει αλλάζω μυαλό, αλλάζω νοοτροπία. Με άλλα λόγια, παίρνω την απόφαση μπροστά στον Θεό ότι δεν θα συνεχίσω να ζω με τον τρόπο που ζούσα ως τώρα, αλλά θα ζήσω σύμφωνα με αυτά που ζητάει ο Θεός, σύμφωνα με αυτά που θέλει ο Θεός. Αποφασίζω ότι ο Ιησούς Χριστός από εδώ και πέρα θα είναι Κύριος στη ζωή μου και εγώ θα έχω την καρδιά να υπακούσω σε αυτά τα οποία λέει ο Θεός. Μπορεί να μην τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά η καρδιά μου θα είναι, Θεέ μου, από εδώ και πέρα θέλω να υπακούω σε σένα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κομμάτι και μέσα από αυτή τη συζήτηση έχουμε τα δύο στοιχεία με τα οποία ο άνθρωπος πάει και τακτοποιεί την σχέση του με τον Θεό. Το ένα είναι η πίστη σε αυτά που λέει ο Θεός και το δεύτερο είναι η μετάνοια, δηλαδή η απόφαση ότι σταματάω να κάνω του κεφαλιού μου και βάζω την καρδιά μου να θέλει να κάνει αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, αυτό που ζητάει ο Θεός, αυτό που θα κάνει τον Θεό να χαίρεται. Τώρα, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τη δική σου τη ζωή, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το ότι πρέπει να μετανοήσεις, ότι πρέπει να μετανοήσω, ότι πρέπει να αλλάξω κάτι στη ζωή μου, αυτό είναι κάτι που όλοι θέλουμε να το αποφύγουμε. Να αλλάξω εγώ τη ζωή μου, αυτό με ξεβολεύει. Οπότε τι κάνει η γυναίκα? Γυρνάει την υπόθεση σε θέματα θεολογικά. Αντί να μιλήσουμε τώρα για τη ζωή μου, αντί να μιλήσουμε για το πώς πρέπει εγώ να αλλάξω, ας το ρίξουμε στη θεολογία. Και τι του λέει? Του λέει η γυναίκα, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Για να ξέρεις τι συμβαίνει στην δική μου την ιδιωτική ζωή, αυτό σημαίνει ότι έχεις αποκάλυψη, προφητική αποκάλυψη από τον Θεό. Λοιπόν, μια και είσαι προφήτης, οι προπάτορές μας λάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ξέρεις, της λέει, πρέπει να μετανοήσεις. Για να μου λύσεις αυτή τη θεολογική απορία. Πού είναι ο σωστός τρόπος να λατρεύει κανένας τον Θεό? Στο βουνό, στα Ιεροσόλυμα? Ξέρετε, πάντοτε θέλουμε την συζήτηση να την βγάλουμε, να την απομακρύνουμε από τον εαυτό μας και ότι τι πρέπει να κάνω εγώ και πόσο πρέπει να αλλάξω εγώ και τι αποφάσεις πρέπει να πάρω εγώ και θέλουμε να τη ρίξουμε στο ποιος είναι, ποια είναι η σωστή θεολογική άποψη για το α ή για το β ζήτημα, αρκεί να φύγει το ζήτημα από μας. Αλλά ξέρετε, ο Χριστός έχει τις απαντήσεις και στα θεολογικά ζητήματα, αλλά δεν μένει στα θεολογικά ζητήματα, ξαναγυρνάει σε αυτό που είναι η ουσία. Χρειάζεται να πιστέψεις και να μετανοήσεις. Χρειάζεται να πιστέψω και να μετανοήσω. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη συζήτηση, ο Χριστός ικανοποιεί και αυτήν την απορία της γυναίκας, δίνοντάς μας μία θαυμαστή αποκάλυψη στο χωρίο 24. Ο Θεός, λέει ο Ιησούς Χριστός, είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Διαβάζω το αρχαίο κείμενο «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι πνεύμα και η λατρεία Του θέλει να είναι πνευματική και αληθινή. Τι είναι η αληθινή λατρεία? Η αληθινή λατρεία είναι αυτό που βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Δεν είναι αυτό που σου είπαν πρέπει να κάνεις αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Είναι η πραγματική λατρεία, είναι αληθινή, βγαίνει μέσα από την καρδιά σου και είναι πνευματική, δηλαδή καθοδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ζητάς από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σε οδηγήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα λατρεύσεις τον Θεό. Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα βρίσκεται μπροστά σε μία αποκάλυψη και του λέει, Χωρίο 23, ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Και ο Χριστός της απαντάει, εγώ είμαι, της λέει ο Ιησούς, εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή. Και έτσι ο Χριστός σε μία γυναίκα που ζούσε μέσα στην αμαρτία, στη Σαμάρια, αποκαλύπτεται και της λέει ευθέως, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ είμαι ο Χριστός. Μια καρδιά που πραγματικά ψάχνει τον Θεό θα τον βρει. Εάν πραγματικά ψάχνεις τον Θεό, ο Θεός θα σου αποκαλυφθεί. Εάν πραγματικά θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, ό,τι απορίες και να έχεις, ο Θεός θα σου αποκαλυφθεί. Ό,τι αμαρτία και να έχεις κάνει, ο Θεός θα σου αποκαλυφθεί. Όταν η καρδιά σου είναι διατεθειμένη να μετανοήσει και να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Το αποτέλεσμα. Η γυναίκα λέει, άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο, ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Η γυναίκα για νερό είχε πάει και πήγε μεσημεριάτικα, τώρα καταλαβαίνουμε γιατί πήγε μεσημεριάτικα. Γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έλεγαν αυτή είναι που συζεί παράνομα αφού παντρεύτηκε πρώτα κανονικά 5 άντρες. Οπότε για να γλιτώνει τα κουτσομπολιά είπε δεν θα πάω την κανονική την ώρα που πάει όλος ο κόσμος και που γίνεται ουρά εκεί πέρα να πάρουμε νερό το πηγάδι. Θα πάω το μεσημέρι, την ώρα που καίει ο ήλιος, κανένας δεν θα σηκωθεί να πάει για νερό, πάω εγώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γι' αυτό μας το είπε από την αρχή, ξέρετε, ήτανε μεσημέρι, 12 το μεσημέρι όταν πήγε ο Χριστός εκεί και περίμενε. Αλλιώς λες, γιατί μας λέει την ώρα τώρα. Γι' αυτό μας την είπε, την ώρα. Και τώρα, καθώς άκουσε αυτά που τους είπε ο Χριστός, η στάση της δείχνει από τη μία μεριά ότι πίστεψε και από την άλλη ότι αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Γιατί πάει αυτή τη γυναίκα που την είχαν όλοι δακτυλοδεικτούμενοι, πάει και τους λέει παιδιά έχω νέα να σας πω. Βρήκα έναν άνθρωπο, μου είπε ότι έχω ζήσει. Λες αυτός να είναι ο Χριστός, αυτός να είναι ο Μεσσίας που περιμένουμε. Και αρχίζουν τώρα οι άνθρωποι να πηγαίνουν να συναντήσουν τον Χριστό. Και έχει ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Ξέρετε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε αναλυτικά σχόλια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σε 88 ομιλίες. Έτσι είναι ένα ογκώδες έργο. Και έχει χωρίο προς χωρίο σχόλια σε όλο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και φυσικά όχι μόνο έχει γράψει για το μεγαλύτερο μέρος της Αγίας Γραφής. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει το πώς αντέδρασε η γυναίκα απέναντι σε αυτά που της είπε ο Χριστός με το πώς αντέδρασε ο Νικόδημος, ο νομοδιδάσκαλος, ο οποίος είχε πάει στο προηγούμενο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, περιγράφεται η συζήτηση, ο οποίος είχε πάει και είχε συζητήσει με τον Χριστό. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Και επίστευσεν ευθέως η γυνή». Η γυναίκα πίστεψε αμέσως. Πολύ του Νικοδήμου συνετωτέρα φανίσα. Φάνηκε πολύ πιο συνετή από τον Νικόδημο, έτσι. Αμέσως λέει πίστεψε. Ού συνετωτέρα δαιμόνων, αλλά και ανδριωτέρα. και όχι μονάχα πιο συνετή από τον Νικόδημο, αλλά και πιο γενναία. Γιατί λέει, ο Νικόδημος άκουσε τόσα πράγματα από τον Χριστό και δεν προσκάλεσε κανέναν άλλον, αλλά ούτε και ο ίδιος εκφράστηκε δημόσια με παρησία. Αυτή όμως, λέει, δείχνει κάτι το αποστολικό μέσα της, αποστολικά επιδείκνυται πράγματα. Πάντας ευαγγελιζομένη, φέρνοντας το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού σε όλους και καλούσα προς τον Ιησούν την και πόλην ολόκληρον έλκουσα έξω προς Αυτόν. Έτσι. Αντιμετώπισε, λέει, αυτά που της είπε ο Χριστός με πολύ πιο συνετό τρόπο και με πολύ πιο γενναίο τρόπο από ότι ο Νικόδημος. Εκείνος, λέει, άκουσε, δεν είπε τίποτα. Αυτή πήγε και διακήρυξε και έφερε μία ολόκληρη πόλη κοντά στον Χριστό. Όντως οι άνθρωποι ήρθαν εκεί, άκουσαν και η ενότητα τελειώνει στο χωρίο 41-42. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του, τα λόγια του Χριστού, και έλεγαν στη γυναίκα, η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Οι άνθρωποι άκουσαν τον ίδιο τον Χριστό, πίστεψαν και πάνε και λένε στη γυναίκα, κοίταξε, πιστεύουμε τώρα στον Χριστό, αλλά δεν πιστεύουμε επειδή μας είπες αυτά που μας είπες, πιστεύουμε επειδή πήγαμε οι ίδιοι και ακούσαμε. Και αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από τον κάθε άνθρωπο. Ο ίδιος να πάρει την απόφαση ότι πάει και αναζητάει προσωπικά τον Χριστό και πιστεύει όχι επειδή άκουσε από κάποιον άλλον, αλλά επειδή ο ίδιος έρχεται σε μία ζωντανή σχέση με τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων μας. Σταυρώθηκε και πάνω του τιμωρήθηκε η αμαρτία όλου του ανθρώπινου γένους. Αλλά επειδή ο Θεός μας έχει κάνει ελεύθερους, διαλέγω και διαλέγεις αν θα δεχτούμε τη σωτηρία αυτή του Ιησού Χριστού. Διαλέγεις εάν θέλεις ο Ιησούς Χριστός να γίνει σωτήρας σου, εάν θέλεις ο Ιησούς Χριστός να πάρει τη δική σου αμαρτία, διαλέγεις εσύ εάν θέλεις να μετανοήσεις για οτιδήποτε κάνεις αντίθετο με το θέλημα του Θεού και να δεχθείς τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρας σου, να είναι Κύριός σου, να είναι αφεντικός σου, με μια καρδιά που να λέει θέλω από εδώ και πέρα να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θέλω να βρεθώ κάποια μέρα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός να μου πει «Μπράβο, τα κατάφερες». «Κύριε, τι κατάφερα, ένα σωρό λάθη έκανα». «Τα κατάφερες γιατί πήρες την απόφαση η καρδιά σου να θέλει να είναι τέλεια απέναντί μου». Δεν τα κατάφερες πάντοτε, αλλά η καρδιά σου και η διάθεσή σου ήτανε να ζήσεις μαζί μου. Γι' αυτό τώρα έλα να χαρείς την παρουσία. Μπορούμε να σκύψουμε στην παρουσία του Θεού και εάν θέλουμε, εάν θέλεις, μπορείς να επαναλάβεις μαζί μου τα λόγια αυτά στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω στο Σταυρό όλες τις αμαρτίες μου και τιμωρήθηκε για αυτές. Σε ευχαριστώ γιατί με τη θυσία αυτή μπορώ εγώ να ζήσω ελεύθερος. Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ για τη θυσία σου. Πιστεύω ότι η θυσία αυτή έγινε για μένα. Πιστεύω στα λόγια σου. Και θέλω, Θεέ μου, να μετανοήσω και θέλω η ζωή μου να αλλάξει και θέλω να σταματήσω να κάνω οτιδήποτε είναι αντίθετο με το θέλημά σου. Ιησού Χριστέ, θέλω εσύ να έρθεις στη ζωή μου, να πάρεις κυριαρχία στη ζωή μου, να με κάνεις καινούριο άνθρωπο και να με βοηθήσεις να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ, Κύριέ μου. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με δέχεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με ελευθερώνεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με σώζεις. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τη μεγάλη σου θυσία. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού.